Toxias portas do noso cole abren de par en par, para que o vento traia historias que nos fagan camiñar. No Manuel Suiro hai un lacho, una forza, una canción que nace de mans de muller con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no Suiro queremos aprender das ñais, das tías e das abúas, todo o que estades por facer. A vosa voce, o noso guía, o voso esforzo, o noso fogar. Mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar. Contanos o teu oficio, esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar.
Moi bos días a todos e todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdade importa. Eu son Zoe.
Eu son Maia. Hoxe o noso estudio enchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro sabemos que arredor de nós hai mulleres incribles, científicas, artistas, deportistas, traballadoras e soñadoras, que cada día fan o noso mundo un pouco mellor.
Hoxe temos a sorte de conversar con unha delas. Queremos saber como empezou, que retos superou e que consellos ten para nós, os nenos e nenas deste cole.
Prepárense para coñecer unha historia real. Benvido aos nosos micros. Lorena, comezamos.
Moitas grazas por vir ao noso estudio. Estamos moi ilusionados. Para romper o xeo, como te sentes hoxe aquí con nós?
Pois estou nerviosísima. Estánme entrevistando as miñas fillas.
Cando eras nena e ias á escola, que era o que máis che gustaba facer? Se imaginabas que acabarías dedicándote a isto?
Pois, non o imaginaba, pero gustábame moito ir con a libreta e anotar cousas.
Para chegar a ser profesora de música, tiveches que estudar moito ou practicar moitas horas. Cal foi o paso máis importante que deches?
Para facer calquera cousa hai que traballar moitísimo, sempre hai que estudar moito, e para ser percusionista moitas horas de estudio, e para ser profe de música moitas horas de estudio tamén.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo ou practicando a túa afección, que é o que vemos? Contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
A ver, como baterista, se pechas os ollos, te poderás imaginar nunha garaxe con instrumentos, equipos de sonido, persoas tocando distintos instrumentos como teclado, o baixo, a guitarra eléctrica, saxofón, con micrófonos, unha vocalista, e te vería sentada nunha batería poñéndolle ritmo e base ás melodías.
Se tiveses que elegir unha soa calidade ou superpoder que che axude no teu traballo, paciencia, forza, creatividade, cal sería?
Que difícil. Un superpoder para min sería o teletransporte, pois porque así podería estar no cole onde traballo dando música e ao mesmo tempo podería ir a dar algún concerto. O teletransporte.
Algúnha vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen participar en algo?
Cando empecé a tocar a batería, por exemplo, a xente se sorprendía e decían: "Oh, unha muller tocando a batería, pensábamos que eras un home, porque pegas con tanta forza". a mí eso non me molestaba, pero me sorprendía que a xente se sorprendera porque todas podemos facer o que queiramos.
Tes algunha muller na túa familia ou unha historia que sexa o teu exemplo a seguir? Por que elexiches a ela?
Pois a miña nai é o meu referente. Dela aprendín moitísimas cousas de como son hoxe.
O 8 de marzo é o Día da Muller. Que lles dirías ás nenas do noso colexio que teñen un soño pero que ás veces senten medo de tentalo?
Que os soños todos hai que perseguilos e traballar e esforzarse moitísimo porque vades a poder conseguir o que queirades.
Se poideras viaxar no tempo e falar coa nena que eras ti cando tiñas 10 anos, que consellos lle darías?
Pois non teñas medo e non te fagas pequeniña. Sé valiente.
Moitas grazas por visitar a radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elexir unha palabra que defina o que sentes ao facer o teu traballo?
Pois, ledicia.
Vaya historia acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedámonos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con o noso futuro.
Lorena, moitísimas grazas por abrirnos o teu corazón e compartir o teu tempo cos micros do Manuel Sueiro. Foi unha honra terte aquí.
Grazas.
E a todos os que nos estades escoitando, recordade, no noso cole e nas nosas casas hai mulleres que fan cousas incribles todos os días. Só hai que saber escoitalas.
Despedímonos por hoxe en A Voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima!
Que esperta o día, mulleres bravas, pura enerxía, con cada paso a nosa guía. E a voz do Sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo enteiro. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que hoxe aprenden a...